Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Pen Borneo di Sabah lebih perlahan berbanding Sarawak. Sistem rel di Borneo, kerajaan jalankan kajian keboleh laksanaan. Usul tambahan kerusi parlimen jamin hak Sabah dan Sarawak. Kerajaan akan terus memanfaatkan platform kerjasama pertubuhan tiga segi subwilayah Indonesia, Malaysia, Thailand dan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Bimiaga untuk terus meneroka peluang dan potensi ekonomi merentasi sempadan negara. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM1 bilion bagi pembangunan kawasan sempadan di Sabah dan Sarawak.
Menurutnya, peruntukan itu adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur asas dan keselamatan seperti Kompleks Immigration, Custom dan Quarantine ICQS dan Pos Keselamatan bagi memastikan pembangunan sempadan di negara adalah setara dengan pembangunan sempadan di negara-negara jiran.
Untuk sempadan, seperti mana yang kita bincang dengan Presiden Jokowi Indonesia, kerana kelajuan dan kecepatan pelaksanaan projek di sebelah Indonesia, kita luluskan peruntukan khas RM1 bilion, iaitu projek sempadan 8 di Sabah dengan kos projek segera yang telah dijalankan RM82.2 juta dan di Sarawak yang telah diluluskan juga RM88.2 juta yang telah pun dimulakan. Yang selainnya itu akan di dalam rundingan masing-masing kementerian dengan Sabah dan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Selama itu kita bersetuju dalam mesyuarat di ASEAN bahawa Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle dan Brunei Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area itu ditingkatkan dan Sarawak umpamanya telah memanfaatkan dan kita luluskan iaitu penjualan tenaga dari Sarawak ke IKN ibu kota Nusantara Kalimantan, Sarawak ke Sabah dan sekarang tahap akhir persetujuan kita Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung. Dua pipeline dari Sarawak ke Singapura dan di ke Semenanjung dipersetujui oleh kerajaan Sarawak, Singapura dan Malaysia. Dan ini semua menunjukkan bahawa ada pendekatan yang berbeza dari tahap Kerajaan Persekutuan untuk memenuhi semua perjanjian dalam MA63.
Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Dr. Jeffrey Gapari Kitingan mengenai fokus kerajaan dan dana untuk memesatkan pembangunan serta ekonomi Sabah dan Sarawak susulan pemindahan Ibu Negara Indonesia Nusantara ke Kalimantan Timur.
Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pembinaan lebuh raya Pen Borneo di Sabah lebih perlahan berbanding di Sarawak. Sehubungan itu, Perdana Menteri telah meminta timbalannya. Datuk Seri Fadilah Yusof memastikan projek pembinaan tersebut berjalan dengan lancar.
Perdana Menteri turut memaklumkan Kementerian Kewangan diarah untuk memastikan penyaluran peruntukan dapat dipercepatkan.
Sebenarnya setuju. Kalau kita lihat Pen Borneo, Sarawak itu hampir siap. Sabah itu amat perlahan. Di antara tugas TPM2 adalah untuk menyegerakan. Dan saya beritahu Kementerian Kewangan malahkan setuju untuk fast track asalkan ada proses pre-queue tender, maka kita lakukan fast track terutama di kawasan Sabah. Saya tepat kerana Pen Borneo ini dah 10 tahun ya tertangguh dan peruntukan ada. Jadi oleh kerana kita dah janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak, tidak ada alasan untuk kita lengahkan. Malah dalam kembara kebaruli yang mahmulia, yang di-Pertuan Agong, hal ini dibangkitkan. Tiap kali dia berhenti di mana-mana pusat, itu soal ditanya. Pertama, soal Pen Borneo lebih di bermasalah di Sabah. Keduanya, jalan-jalan yang teruk. Kadang-kadang peruntukan disampaikan tetapi kelewatan dalam pelaksanaan.
Beliau pada masa sama mengingatkan agensi penguatkuasa supaya perlu tegas memastikan tiada unsur rasuah dan ketirisan dalam projek pembinaan lebuh raya tersebut. Perdana Menteri berkata demikian sebagai respon terhadap pertanyaan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yang bertanyakan langkah diambil kerajaan untuk memastikan rancangan pembangunan projek Pan Borneo tidak terbantut kerana ketirisan.
Kerajaan melihat terdapat keperluan untuk memperluaskan kawasan penanaman padi di Sabah dan Sarawak dalam usaha membantu meningkatkan bekalan beras sekaligus menjamin sekuriti makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, ketika ini selain Kedah bekalan beras dalam negara banyak bergantung dari Perak, Kelantan, Terengganu, Perlis dan seberang perai Pulau Pinang. Bagaimanapun, setiap kali musim banjir di utara dan pantai timur, ia menyebabkan hasil padi rosak atau berkurang sekaligus menjejaskan bekalan beras negara.
Oleh itu, kita mesti dalam jangka panjang, kita mesti membina sekuriti makanan kita terutama beras di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, kita kena bincang secara serius supaya Sabah dan Sarawak ini akan dipertingkatkan perluasan penanaman padi dan kita memohon sama ada bajet ini kalau tak sempat apa-apa peruntukan pada masa akan datang untuk membuat sistem pairan yang lebih baik supaya Sabah dan Sarawak dapat mempertingkatkan pengeluaran padi pada masa yang akan datang.
Tegas Muhammad lagi, kementeriannya akan mohon peruntukan pada belanjawan 2024 bagi memastikan sistem perairan lebih baik agar dapat ditingkatkan pengeluaran padi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Datuk Henry Sum Agong, GPS Lawas, sama ada kerajaan bercadang menggalakkan perluasan tanaman padi di kawasan pedalaman, memandangkan negara menghadapi masalah bekalan beras ketika ini.
Satu kajian kebolehlaksanaan akan dijalankan bagi mengukur daya maju sistem rel di Borneo. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, kajian itu bagi melihat impak daripada pelaksanaan pembangunan kereta api di Sabah dan Sarawak dari segi sosial dan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program MSA International Symposium 2023 pada Selasa.
Memang kerajaan Sarawak ada meminta untuk dibuat kajian kebolehlaksanaan. Feasibility study. Kita memang di peringkat Kementerian Pengangkutan ada pohon peruntukan untuk membuat kajian tu. Belum sampai ke tahap nak kata laksanakan projek, tetapi kajian kebolehlaksanaan terhadap satu sistem rail di Borneo. Memang ada permintaan dan juga cadangan daripada kerajaan Sarawak memandangkan bahawa mereka mahukan terutamanya menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di pesisir pantai dan juga melihat kepada pendapatan di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Jadi kerajaan Sarawak mahu melihat bahawa adakah ini potensi untuk masa depan untuk dilaksanakan satu sistem rail di Borneo. Jadi setakat ini kita pohon peruntukan untuk membuat kajian kebolehlaksanaan.
Usul cadangan penambahan kerusi parlimen di Sarawak akan menjamin kesejahteraan hak Sabah dan Sarawak. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata cadangan itu juga bersangkut paut dengan tuntutan dalam perbincangan bersama kerajaan pusat mengenai Perjanjian Malaysia 1963.
Menurut Abdul Karim, adalah penting menjaga dan menjamin hak Sabah dan Sarawak kerana sekiranya hendak meminda perlembagaan Malaysia. Ini kerana banyak artikel atau perkara yang memerlukan sokongan 2/3 dalam parlimen. Tegasnya lagi, seandainya Semenanjung Malaysia mendapat sokongan 2/3 bermakna mereka boleh melanggar sesuatu perundangan itu. Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Pelancongan Sarawak menjelaskan semasa penubuhan Malaysia pada 1963, jumlah kerusi yang dipegang oleh Sabah, Sarawak dan Singapura mewakili 33% daripada keseluruhan jumlah kerusi parlimen pada waktu itu. Namun selepas Singapura keluar dari Malaysia, jumlah kerusi yang dipegang oleh Singapura diambil oleh Semenanjung Malaysia, menyebabkan Sabah dan Sarawak memiliki kurang daripada 30% kerusi di parlimen. Terdahulu Pengerusi PBB dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberitahu bahawa satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan untuk meneliti cadangan mewujudkan beberapa kawasan parlimen baru selaras dengan peruntukan dalam MA63. Ujarnya Kerajaan Sarawak akan mengemukakan permohonan rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas penelitian dibuat bagi tindakan lanjut.
Inisiatif pendidikan universiti percuma di Sarawak yang dijadual dilaksanakan pada 2026 memerlukan perancangan rapi untuk memastikan pelaksanaan yang lancar. Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak, Fazrudin Abdul Rahman berkata ia termasuk mengambil kira prestasi kewangan negeri itu.
Menerusi satu kenyataan hari ini, Fazrudin berkata banyak perkara perlu diperhalusi. Ia termasuk keupayaan Kerajaan Sarawak bukan sahaja pada masa ini, tetapi juga pada masa hadapan agar program itu dapat dikekalkan dan memberi manfaat kepada anak muda Sarawak yang menuntut di institusi pengajian tinggi. Beliau mengulas kenyataan Timbalan Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak, Senator Abun Sui Anit yang menggesa Kerajaan Sarawak melancarkan inisiatif pendidikan tinggi percuma menjelang tahun depan. Menurutnya lagi, visi jangka panjang ini akan dapat dijayakan melalui penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Sarawak yang hanya akan beroperasi mulai tahun depan. Objektif utama dana ini adalah menjaga kepentingan Sarawak dan generasi akan datang, jelasnya. Dalam kenyataan sama, Fazrudin memberitahu wawasan pendidikan percuma yang diperkenalkan oleh Sarawak harus dicontohi oleh Kerajaan Persekutuan kerana pelaburan dalam pendidikan adalah kunci untuk masa depan Malaysia.
Kerajaan Sabah pada Selasa mengumumkan 5 inisiatif penting untuk memastikan kejayaan Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS dalam pesada pendidikan tinggi dan melahirkan belia cemerlang masa depan. Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinur berkata, inisiatif pertama ialah kerajaan negeri melalui InnoPrize Corporation Sdn Bhd akan memberikan bantuan bulanan sebanyak RM500,000 pada tahun 2024.
Menurutnya, inisiatif kedua ialah kerajaan negeri melalui ICSB bersetuju memberikan geran khas sebanyak RM10 juta untuk kos operasi dan utiliti KTYS bagi tahun 2024. Inisiatif ketiga ialah kerajaan negeri melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan memberi peruntukan khas sebanyak RM3 juta setahun kepada KTYS untuk menjalankan kursus-kursus jangka pendek yang bersesuaian dengan keperluan kerajaan negeri. Beliau berkata demikian pada istiadat convocation KTSY ke-26 di Sabah International Convention Centre SICC pada Selasa. Teks ucapan Haji G dibacakan oleh Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun. Selain itu, kerajaan bersetuju memberi bonus tahunan kepada kakitangan KTYS sebanyak RM600 yang akan dibayar pada bulan Disember 2023. Kerajaan negeri juga akan membina sebuah dewan serbaguna di kampus induk KTYS sembulan.
Pemilihan Bandaraya Kuching sebagai pentas Yuna Asia Tour adalah langkah berani dan tepat bagi Yunali Smart Zarai atau Yuna terus melebarkan sayapnya di seluruh Malaysia, khususnya di wilayah Borneo.
Dengan tidak memilih Kuala Lumpur sebagai lokasi konsert besar itu, penganjur RK Live Asia dan Icon Entertainment yakin jelajah berlangsung pada 27 Oktober di Hikmah Exchange Kuching akan mendapat sambutan luar biasa. Menurut penganjur konsert dalam satu kenyataan, selain Kuching, konsert jelajah berkenaan turut diadakan di Tokyo, Jepun pada 16 Oktober dan Singapura pada 18 Oktober ini. Yuna Asia Tour di Kuching bakal mencipta sejarah tersendiri antara Yuna dan peminat yang merindukan penampilan beliau di pentas tanah air sekaligus mempamerkan kredibiliti seninya. Setelah beberapa tahun berkecimpung dalam industri muzik, hasil yang dituai anak kelahiran Kedah itu ternyata cukup manis dengan kolaborasi lagu bersama beberapa figura tersohor seperti Asha dan J Park. Dilihat tepat pada masa serta seiring dengan pelancaran album kelimanya, Wi-Fi, Yuna bersedia bertemu peminat di Malaysia yang sentiasa menyokong perjalanan karier seninya. Bintang berusia 37 tahun itu tidak akan menghampakan penonton di pentas Hikmah Exchange apabila bakal mendendangkan lagu-lagu hitnya seperti Hello, Lullabies dan Sebenarnya serta single terbarunya Masih Sunyi.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.